Tak kázání se jmenuje Velitel nebo vedoucí. A já bych chtěl říct na začátek, že církev není armáda. Já vím, že některý lidi by to tak rádi měli, ale armáda je to, kde velitel velí. Máme tady dokonce vojáka profesionálního, že jo, Honzu, takže prostě v armádě tam velitel velí. Tam se nediskutuje. Odmítnutí rozkazu se trestá a zběh, pokud zbíhá z boje, tak může být zastřelený. O rozkazech se nediskutuje. Odpovědi jsou daný a o tom, co je správný, rozhodují ty, co jsou jaksi nad vámi, že jo, vám nadřízení. Já jsem 2 roky v armádě strávil, v letech 1985 až 7, tak to byl samozřejmě komunismus, byla to Česká lidová armáda. A vím, jak to chodilo. Takový ty zkratky, z kterých si někdo dělá srandu, že jo, jako třeba PŠM, PV, zboro, BOPO a tak dále, tak to víte, co to je někdo, některý to nevíte. My jsme tam měli ještě, o tom bych se jenom zmínil, že tyhle historky tady Jirka Smolík rád poslouchá, my jsme měli barevnou hudbu jsme dělali, že jo, vojáci mají žlutý pyžamo, modrý depláky a chodí v zeleným, že jo. Takže my jsme museli si přelídnout se do pyžama, lehnout si na postel, zapnout se do spacáku, oni nám pískli poplach nebo to a my jsme museli během asi 4 minut být postavený venku ze žlutýho do modrých tepláků, kecek, mít perfektně ustlanou postel a pyžamo složený v komínku ve skřínce. Potom z toho modrýho nám zase pískli a my jsme se převlíkli do zeleného, boty zavázané, opasek, čepici, košily, kravatu, tohle všechno na sobě. A když jsme nestihli nějaký limit, či na všechno byl nějaký čas, tak jsme to všechno dělali do kolečka znova. Ono to je docela jako, vypadá jako srandomní, ale já si pamatuju, že jsme to dělali po mnoho dní, třeba celý dopoledne. Od, já nevím, od 8 hodin až do 11 jsme dělali tohle pořád dokola. A už to nikoho nebavilo. A vždycky, když to někdo nestih, ještě vyběhnul a on řekl, pozdě, a kvůli němu, a vy všichni znova. Tak už všichni byli naštvaní na toho, třeba kdo to nestih, takže už se ty lidi jako báli mezi sebou navzájem. Prostě armáda. Všichni stejný, úplná poslušnost a jediná svoboda, kterou máš, je v tvý hlavě a tu si člověk nikdy radši nechal pro sebe. A nikde ani to neříkal. Představte si církev v tomto duchu. Možná, že by se takováhle jednota, jako v úzovkách jednota, třeba někomu líbila. Ale platí, že voják je pro armádu a ne armáda pro vojáka. To je takový jako režim armády, že? Takhle to prostě je. Ale církev je něco úplně jiného. Ježíš řekl, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A zákonníci farizové vlastně jakoby, že bychom tehdejší to společenství dělali, jakoby přirovnali k církvi, tak vlastně se z toho nějak snažili udělat armádu, že? Začali to vidět jinak, že člověka ta sobota zotročila místo, aby mu sloužila. A platí stejně i pravidlo, že církev je pro člověka a ne člověk pro církev. Naproti tomu, když to srovnám s Pánem Ježíšem Kristem, tak Ježíš lidi zval. Vůbec, jakože by tam bylo, že by zařval nástup, seřaďte se a odchod do zaměstnání. Tohle vůbec nebylo. On prostě zval. Byl dokonce okamžik, kdy jeho řeč, kterou mluvil, se těm jeho učedníkům, kterých bylo, víme, že kolem ní se pohybovalo možná tak 100 lidí pořád, a nejužší kruh byl 12, a z těch 12 byl Jakub, Petr a Jan, ještě takový užší výběr, který bral sebou tam, kam jiný nebral. Takže měl řeč takovou, je to napsaný v 6. kapitole Evangelia Jana, tak se jim to tak nelíbilo, že prostě odešli. A řekli, tohle už se nedá. Já vám to tady přečtu. Je to Evangelium Jana, 6. kapitola. A tady se říká tohle. On řekl, kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. jako mě poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mě jí, bude mít život ze mě. Když to učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že na to učedníci reptají a řekl, nad tím se urážíte? Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dřív? Co dává život je duch, tělo samo, nic neznamená. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili, že ty jsi Kristus. To je takový blbý, když prostě hodně lidí jako jde pryč a řekne, no tohle se nedá, to už je moc. Tak pán Ježíš, prostě tam není napsaný, že by nějak začal trojčit, že by začal běhat a říkat, to nemůžete, tohle to je špatný rozhodnutí. On to prostě nechal na nich a jenom se jich šel zeptat, učedníků, ani ne těch, co odcházeli, a říkal, vy taky chcete odejít. Je to takovej přístup, řekl bych, jako by jim říkal, budeš to mít tak, jak si to sám vybereš. Víte co, že někdy člověk, který ho máte ve své blízkosti, si prostě vybere blbě. A vy v tom dobrým úmyslu na ní nastoupíte prostě a teď mu začnete vysvětlovat, jakože takhle to nejde a že to je špatný rozhodnutí, že takhle to určitě nemůže být. A pak třeba řeknete, no, prostě to bylo, jak když hrách na stěnu hází. Prostě jak když mluví do dubu, že jo. Stejně to nemělo žádný význam a já jsem mu to říkal 1000krát a on stejně udělal něco úplně jiného. Opravdu je to věc boží moudrosti, aby jsme věděli, že my můžeme toho člověka opravdu vždycky jenom zvát, jo. Že můžete mu říct, lepší je tato cesta. A někdy je velká chyba dávat nevyžádaný rady, protože to prostě nepomáhá. Nic to neřeší. Prostě Ježíš Kristus pro určitou skupinu lidí v tu chvíli ztratil význam a nedalo se s tím vůbec nic dělat. Ježíš to respektoval a nechal to bejt. Takovým velitelem místo vedoucím v našich životech chce být ďábel. To on chce člověka ovládnout, vlastnit ho. Ovládnout ho ovládne většinou člověka strachem, že jo? Držet to v šachu před trestem. Kristus by mohl říct, no a jestli odejdete, tak si to pěkně vypijete potom. A řekl by, no, tak teď možná si budete chvíli žít, ale počkej, pak nakonec vám to Bůh spočítá. Nikdy nic takového on nepoužil. Prostě respektoval tu vůli, i když byla blbá. To ďábel vás na té cestě se snaží udržet úplně jinak. A mnohdy se mu to daří, a rozhodně láska tam nehraje žádnou roli. Já si pamatuju, na vojně jsme měli politické školení mužstva na PVS, té politicko-výchovné světnici, a tam byly takový ty, jakože za vlast bojovat a to všechno a tak. A ne, kdo je nepřítel. Ale víte co, nikdo se za celou dobu nezeptal. To si pamatuju dobře. Nikdo se nás nikdy za celou dobu nezeptal, jestli milujeme svou vlast. To nebylo. A nikdo ji nemiloval. Všem to bylo úplně jedno, lhostejný. A byl tam jeden takovej Slovák, který byl jako, jsme říkalo, východňáry, on jim nikdo pořádně nerozuměl. A když se ho ptali, jestli tam byl, tak on vždycky řekl, já jsem tam, není som bol. A nikdo nevěděl, jestli tam byl nebo nebyl. A když se ho na to ptali znova, tak říkal, veď vravím, že jsem tam, není som bol. Tak ho radši poslali pryč. A tohodle se právě zeptali na to, jak by, co by dělal v tom boji. A on tomu politrkovi říká, no nevím, koho by som strelil. No, tak prostě bylo jasný, že jako žádná láska k vlasti tam nebyla. Neexistovala. Každý, kdyby jako řekli, tak a teď udlejte, co chcete, tak se všichni seberou a jdou hnedka domů. Tam by nikdo nezůstal. Ta armáda by tam nebyla. Jako byla víceméně tak trochu jako bezcenná. Vedoucí To byl Pán Ježíš Kristus, ten říkal, pojď za mnou. Když přišel ke clu Matouše, tak velitel by zařval končit, pozor a odchod. Ale Ježíš říká, pojď za mnou. Všimněte si toho rozdílu, ono to v Biblii takhle není přímo napsaný, ale Ježíš říkal, věř, pojď za mnou, dávej, následuj mě, neboj se, buď jako otec. Ale nikdy neříkal ve smyslu, musíš věřit, musíš jít za mnou a musíš dávat a musíš mě následovat a nikdy se nesmíš bát a musíš být jako otec. On zval, to byl ten rozdíl právě. V tom je ten rozdíl, tam je prostě jakoby ta, toho fóra říká, tohle dělej, ale prostě jak to chceš ty. Myslím si, že každýmu z nás, každýho z nás něco vede, anebo nám něco velí. A nejvyšší, jakoby ta meta, nebo ta, tak, jak by to mělo být, není to, že máte, jak říká David, jako hovátko jsem byl s tebou. Jo, že víte to, jako že když přivážete teleti na krk pro vás a chcete ho někam dostat, nebo koze, nebo ovci, to je jedno, tak to zvíře prostě za váma nejde. Nebo i někdy to dělá i pes, že ho dáte na vodítko a on se prostě jako zašprajcne a těma nohama brzdí a vy ho prostě táhnete za sebou, protože on jít prostě nechce. Takhle nás Bůh za sebou táhnout nechce právě. Jako to hovátko, jako to, který se brání a všelijak by chtělo jít někam jinam. Nejvyšší je to, co je napsáno v písmu, jak je napsáno ve zjevení. Ti, kteří následují beránka kamkoliv jde. Bez rozkazů, bez provazu a následují ho proto, protože chtějí ze svého srdce a svobodní vůle jít tam, kam jde on. Protože ho milujou a protože to je jejich vyjádření svobodní vůle a určitě nejdou ze strachu, ale jdou proto, že ho milujou. Tohleto má u Boha nejvyšší cenu a tohle platí. Mám za to, že není možný a Bůh to neudělá, aby ti na krk hodil jako tomu tupýmu zvířeti nějaký provaz a tebe vzpínajícího se a všelijak drhnoucího tě prostě dotáh do Božího království jako tímhle způsobem. To popírá Boží bytost, popírá to Boží způsoby a Boží osobu. Takhle se to nestane. Takhle se do Božího království nikdo nedostane. Tam se dostaneš jenom svobodně. My nemáme televizi, teda, ale já mám takovej, že když někde jsme a tam hraje televize, tak já prostě po toho nemůžu otrhnout oči, protože nejsem zvyklý jako mít televizi jako nějakou kulisu a pořád mě to těká prostě k té televizi. Ale vím, že jsou noviny, že je internet a tak dále. A mám pocit, že prostě to na nás valí tolik všelijakých informací a trošku mě to mate v tom, že ty informace nikam nevedou. Že to prostě, že to nemůže člověka tohle vést. Když si tímhle naplníme jako mysl a hlavu, tak nás to nikam nepřivede. Určitě nás to nikam nepřivede v duchovním životě. Protože z tohoto duchovní život nepochází a není možný, aby z toho pocházel jakýkoliv duchovní růst. A proto bychom s tím měli zacházet tak, že je potřeba to někdy vypnout, anebo si dát třeba několik dnů, třeba týden bez toho. Představte si takovou věc. Představte si, že by k nám do sboru přišel apoštol Pavel. Je to vlastně člověk, který napsal většinu Nového zákona. Představte si, že by přišel sem na návštěvu a měl tady kázání. Jak byste to brali? Diskutovali byste s ním o tom, jestli jako to, co říká, je tak, nebo jestli má pravdu, nebo jestli se plete? Myslíte, že by se mohl plíst? No určitě by se mohl plíst, že jo? Proč by se nemohl plíst? Apoštol Pavel nebyl neomylný. To, že napsal většinu písma, to nebyla dokonalost jeho osobnosti, to byla boží inspirace, kterou on v tu dobu měl. Ale on ji neměl vždycky a pořád. Pavel byl hříšník. Byl daleko horší hříšník, než jsme kdokoliv z nás. On měl na svědomí smrt a uvězňování křesťanů. To jsme nikdo z nás nedělali. Byl to pěkný lotr, než se obrátil. Byl to ničema. Lidi mají sklony uctívat lidi. Ale to je velká chyba. Protože Ježíš řekl toto. Jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. To znamená, jste na jedné úrovni. Ale když lidi začnou hledat mezi sebou jako úrovně, že kdo je na jaký úrovni, tak jsou úplně vedle. Že tohle dělat nemáme. Ve skutkách, tadyhle je napsáno v 11. verši 17.11 tohleto. Židé v Berovi byli přístupnější než Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Tam je napsáno, že každý den zkoumali písma a uvěřovali si to, jestli je to tak, jak to Pavel opravdu říká. Kontrolovali ho. A to je dobře. Bible nikde neříká, že to jako byla chyba, nebo že to dělat neměli. Pavel kázal a oni říkali, počkej, my se pěkně podíváme, jestli to, co tady říkáš, opravdu tak je, a hledali v Bibli, jestli opravdu teda to, co on říká, tak opravdu je. Nebyli jako hloupí, tupí ovce, který prostě už vůbec sami za sebe nepřemýšleli a všechno polikali i s navijákem. A víte co? Takhle je to správný. Někdy se tomu říká kritické myšlení, je to správný. Je správný mít vlastní hlavu a věci si ověřovat v něčem, co je stálý, pevný a neměný, a to je písmo. Každý z nás se může plíst. A já jsem si jistý tím, že pokud člověk jakoby odevře svou mysl jako médiím, televizi, novinám a teď to do sebe takhle nechá lejt, tak je to tolik, že to nelze zpracovat, na to nejsme postaveni. Není to možné. Natož to třídit a nějak to jako všechno přebrat a zjistit, jestli je to opravdu všechno pravda, nebo jak to s tím je. To potom vede k takovému duševnímu přetížení, který je pro člověka ze všech stran špatný. Je špatný z ty duše, ale je špatný pro ten duchovní život, protože ten duchovní život tyto věci nebudujou. A v těch médiích vám nikdy neřeknou, čím pokání hledej pokoj v Kristu. Prostě po odstup, modli se, tam tohle vůbec nenajdete. V písmu to najdete. A dobrý je, že písmu věřit a důvěřovat můžeme. Vždycky a pořád. Já jsem teďka šel tady, když jsem šel v pátek pro klíče, tak tady stály takový dvě starší paní a jedna říkala druhý. No, tak teď je válka. A víš co? Víš, kolik bude stát praní? Víš, kolik bude stát vyprat jedinou pračku prádla? Umíš si to představit? A ta druhá říká, no, tak budu prát na Valše, budem prát na Valše přeci, že jo? No, a já si teda, když jsem si představil, že bych v tomhle jako se nějak zanořil a v tomhle žil, tak to není k životu, že jo? Tohle skutečně takovýhle myšlení není k životu. Když jejich myšlení určuje jenom to, co do nich jako se takhle sype, je to chyba. Ale písmo nám říká něco jiného. Ve všech věcech skrze modlitbu. Mnohé úzkosti jsou spravedlivé, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. A taky písmo říká, že nejvyšší moc na světě je Ježíš Kristus a že tělo samo neznamená nic. Tělo bez ducha je nula, neznamená nic. A že přítomnost Ježíše Krista v životě člověka zušlechťuje. No a já mám za to, že pokud tedy v Pána Ježíše Krista věříme a doufáme v něm, takže je to životní výhra a je to moudrost. A větší bohatství na tomto světě není. Ale musí se to nějak na nás projevovat, že jo? To, že teď věříš dneska v Krista, tak jak se to v tom životě projevuje? Jestli nijak, tak to je jenom teoretický postoj, který pokud nemá dopad do praktického života, tak je ta víra, jak říká, jako mrtvá. Ale pokud se skutečně to, že dneska věříš v Ježíše Krista, nějak projevuje v tom životě viditelně, že něco nějak jinak děláš, jinak to bereš, jinak myslíš, tak ta víra mrtvá není. Spoléhat na něj, já to vidím jako životní výhru. Jako největší životní výhru, která s ničím nesnese žádný srovnání. Ježíš tady řekl, jak jsem čet na začátku Matoušovi. Přišli učedníci, řekli mu, víš, že farizové se urazili, když slyšeli to slovo, ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je. Slepí vedou slepé a když slepí vede slepého, oba spadnou do jámy. Doslova by to znamenalo průvodci na cestě nebo ukazovači, anebo by to znamenalo řídící. Jsou slepí vodiči, slepců vodí. Vede-li slepec slepce, oba spadnou do jámy. Ale to, co mě trošku vrtalo hlavou, bylo, že Ježíš řekl, nechte je. To řekl na to, že učedníci upozorňovali, že jeho řeč pohoršila ty farize, zákonníky. On říká, nechte je bejt, nechte je. Slepí vedou slepí a spadnou tam všichni. Já bych si řekl možná něco jiného. Když bych řekl, že je někdo slepej, bych řekl, musím mu to nějak vysvětlit, nebo nějak pomoct těm lidem, zachránit je, změnit to, aby to viděli jinak. Ale on řekl, prostě nechte je. V tom je ta boží moudrost, aby člověk věděl, který věci má prostě nechat a který ne. Protože lidi, kteří tohle nepoznají, tak se celý život dřou na něčem, úplně zbytečně bez výsledku, perou sem se vším, i s tím, co nemůžou změnit, jsou zdeptaný, nervózní, bezradný, v depresi, zničený. Protože se pustili do něčeho, co neměli. Je to boží moudrost, aby člověk nevyčerpal a nezničil sám sebe zbytečně, úsilím bez moudrosti. Některé věci prostě takhle jsou. Nech to prostě bejt. Možná je to blbý, je to jinak, než by mělo, je to jinak, než ty bys chtěl, aby to bylo. Ale boží moudrosti řekne, nech to bejt. Ježíš řekl, neházejte perly sviní. Prostě, jako by řekl, u těchto lidí se nesnaž. Nech to prostě bejt. V tomto právě je, že bez ty boží moudrosti je těžký udržet se na ty úzké cestě. Když slepej vede, je vedoucí, tak je to katastrofa. Je to katastrofa pro toho, kdo se nechá vést, ale je tam jasný, že slepýho slepej může vést jenom slepý. A že není možný, aby prostě slepej ved ty, co vidí. Představte si, že by vás ved slepej. Tak co byste mu řekli? Řekli, hele, já se o tebe víc nedám, protože ty nevidíš, že támhle narazíš do toho, ty nevíš, že támhle je díra. Ten, kdo vidí, se od slepýho víc nenechá, ale jenom slepý. Slepej opravdu může víc jenom slepýho. Bejt slepej, když bych řekl definici, jak Pán Ježíš to řekl na ty farize, tak znamená nevidět duchovně správně. Tady on nemluvil o tom fyzickém ztrátě, jako ztrátě zraku. Ty farizové měli oči, oni viděli, že tohle je stůl, tamhle je barák, tamhle je strom, tamhle je cesta. To nebylo o tom, jako že by ztratili fyzický zrak. O tom řeč nebyla. Řeč byla o jejich duchovním vidění a on řekl, že jsou slepí, že nevidí. Takže být duchovně slepý znamená nevidět duchovně správně. Co to znamená? No znamená to, že máte vedle sebe dva lidi, oba jakoby fyzicky vidí, koukají na to samý, ale řeknou o tom něco úplně jiného. Byli tady různý lidi a byl tam Kristus. Některý lidi, těch nebylo tolik, ale řekli, to je Boží syn. Toto je Boží syn, který měl přijít na svět a uvěřili v něj. Pak byli vedle jiný, viděli to samý a řekli, je posedlý ďábel. Proč ho posloucháte? Rozvrací národ. Nic dobrýho z toho nebude. To je duchovní slepota. Vidí to samý, ale dělají z toho jiný závěr. Rozumí tomu prostě jinak. Pro ně Boží si nebyl, ale byl posedlý ďáblem. Je to důležitý nebejt slepej v tom duchovním životě, protože z toho plyne neštěstí. Z duchovní slepoty plyne neštěstí, jak v životě duchovním, potažmo v životě tělesným. Neřkuli, kdo se nechá víc slepým, tak tam je to ještě horší. Dát se ve slepým znamená nemít šanci. Ale když vás vede někdo, kdo vidí, tak je to dobrý. Nedostanete se do bažin pustot, nebo jak říká písmo, do bezcestných pustot. A každý z nás něco takového ve svém životě má, co ho vede. A to, co ho vede, řekl bych, že je to, ať už je to cokoliv, co má největší, nejvyšší a nejsilnější vliv na to, co dělá ve skutečnosti. To je tvůj vedoucí. Může to být strach o tebe, můžou to být obavy, různý věci dobrý i zlý. Ale kéž by nás tento čas zmatený nevedly noviny a zprávy a média, protože ty vám duchovní vedení nedají. Jsem přesvědčený, že jenom tyto zprávy udlají z lidí duchovní slepce, protože jim potřeba naslouchat písmu a radši se modlit. Jak říkal Smith Wigglesworth, říká, naplňte si celý srdce i mysl písmem a budeš růst, protože duch boží bude pracovat s tím, co je ve tvý mysli uloženo, protože, jak říká Pavel, co je dobré, čisté, spravedlivé, o těch věcech přemýšlejte. Někdo ale by potřeboval nějaký návod a směrnici. Bůh nám ji nedává úplně, ale dává nám svého svatého ducha, což pro některý lidi je málo a nestačí jim to. Bible říká, Ježíš řekl, kdo je z Boha, bude umět rozpoznat, jestli toto učení je z Boha nebo mluvím sám od sebe. A nebo že duchovní člověk dokáže všechno posoudit. Já bych potřeboval jenom dva. Tady něco je a tady něco je. Teďka. Potřeboval bych, kdyby někdo toho ochutnal. Tak Áňo, pojď. Ještě někdo? Tak počkej, ne, někdo jiný zase, naše rodina. Co někdo jiný? Tak, Michale, tak Lára, no. Nechceš napít?
Já se budu, co to důležitě.
Tak, nemusíte se bát, je všechno umytý a to. A chci se zeptat, jo, tady něco je, když pohledu nepoznáte, kolik potřebujete vypít, abyste poznali, co tam je? Všechno? Co, kapičku? No, většinou jo. Takže kolik potřebuješ vypít? Tak co, vyber si.
Chceš říkat.
No, tak co tam je?
Můžeš to otevřít?
No, ne, neboj se, to je omytý. Můžeš klidně vypít. Já tě neotrávím, neboj se. To bych si. To bych si, no.
Nějaká citronová
limča. Citronová limča. To se ještě napij, protože to nebude asi citronová limča.
Nebo čus. Je to kyselý, sladký.
Ty mě vláno úplně mateš tady.
Co to nejo, prosím tě.
Je to, Kláro, tohle.
A tady je voda.
No. Ne, je to pravda, že ono, tam bylo kafe, jo. Předtím tak to trošku, ale jinak je to tohle. Už to poznáváš.
No.
Tak někdo to má vyspělejší, ty chuťový bušky, někdo ne. Ale já chci tím říct tohleto, že abyste poznali, co, že je něco voda, třeba tady je voda, jo, tak nepotřebujete vypít celou tu láhev půl litrovou nebo kolik toho tam je, abyste poznali, že to je voda. Stačí kapka, trošku a víte, že to je voda. Řekněte, jak to poznáte? Dělali jste chemický rozbor? Mohla by to být i slivovice, že jo? Nebo vodka, nebo já nevím, něco, co je průhledný. A jak to poznáte? Jednak protože to znáš, ale protože tam máš tu chuť, že jo? A umíte vysvětlit, jak vám ta chuť funguje, jak to analyzovat, říct, co se všechno přesně stalo, to ne, že jo? Prostě víte, že vám to tak chutná a že to je voda. A já chci říct, že takhle funguje i fungují přirozeně i ty duchovní věci. Jak je napsáno, že duchovní člověk dokáže všechno duchovně posoudit. Tak možná neumíte vysvětlit, jak to v těch pohárkách, co se všechno stane, jaký nervy, co kam pošlou a co se vám v té hlavě všechno musí stát, abyste pak řekli, že to je voda. Ten proces jako biologicko-fyziologické, já nevím, to možná vysvětlit neumíme, ale víme, že to je voda. A chci říct, že v tom duchovním životě je to podobný. Že nemusíte určitý věci přijímat v tunách, abyste poznali, že je to zlý. A funguje to takhle přirozeně. Prostě to víte. Víte, protože vám Bůh to svědectví do srdce dává. A kdybyste to začali vysvětlovat, tak se v tom možná zamotáte a nebudete umět prostě s tím nějak jako vědecky pracovat. Protože s duchovníma věcma se vědecky pracovat prostě nedá. Tím já nemám nic proti vědě ani vynálezům, ale duchovní život je opravdu něco jiného. A je to jako ta chuť. Prostě to víš, poznáš, že je to voda, poznáš, že je to víno, poznáš, že je to džus a poznáš spoustu jiných věcí. Tak i duchovní člověk pozná to, co je dobrý, a pozná to, co je správný. A písmo jako takový a naše svědomí nám to potvrzuje. Takže to jsou ty věci, že my to poznáváme jako duchovně, písmo a svědomí nám to potvrzuje a činí nám v tom pokoj. A to je ta důležitá věc, která by nás měla vést. A je to, řekl bych, takový způsob, kterým nás Bůh vede a vést chce. Pokud ho milujeme, je to spolehlivá cesta, na který nezabloudíme. Pane Bože svatý, tebe prosím za požehnání pro nás, aby ty duchovní věci v nás rostly. A aby jsme ty věci kolem sebe vylepšovali tam, kde jsme, a nezhoršovali. Prosíme tě za přítomnost tvýho syna, Pána Ježíše Krista, v našich životech. Amen.